Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 30. augustā raidījumā pāvests Leon 14. ar svēto misi atklās augustīniešu ordeņa ģenerālkapitulu. Ukrainas baznīcu padome ir nosūtījusi pāvestam vēstuli saistībā ar ieslodzītajiem un deportētajiem bērniem. Romā pie svētā Kaliksta katakombām tiks atklāta fotoizstāde, atceroties pāvesta Pāvila VI vizīti pirmo kristiešu apbedīšanas vietās. Raidījuma otrajā daļā pārdomas par tematiem žesti un vārdi, kā arī par to, kā uzvarēt bailes. Pārdomas risinās māsa Emanuela un priesteris Juris Škapars. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Pirmajā septembrī pāvests atklās augustīniešu ordeņa ģenerālkapitulu, kura laikā tiks ievēlēts arī jauns ģenerālpriors. Leon 14. Vadīs Euharistijas svinības svētā Augustīna bazilikā Romā. Tās sāksies 18:00. Robertam Prevostam šī diena būs nozīmīga arī ar to, ka tieši 1. septembrī 1977. Gadā viņš iestājās augustīniešu noviciātā. Svēto misi pārraidīs Vatikāna radio Itāļu kanāls, un to varēs noskatīties arī video straumējumā Vatikan News valodu lapās, kā arī Facebook un YouTube vietnēs. Svinības tiks komentētas itāļu, franču, angļu, spāņu, portugāļu, vācu un poļu valodās.
Ordeņa vēsturē šis būs jau 188. Ģenerālkapituls. Tas norisināsies Pontifikālā institūta augustiņānuma telpās un turpināsies līdz 18. septembrim. Augustīniešu ģenerālkapituls tiek rīkots ik pēc 6 gadiem. Tikai 73 ordeņa locekļiem no 46 valstīm būs balss tiesības. Viņi pārstāvēs vairāk kā 2000 augustīniešu, kuri darbojas visos kontinentos. Saskaņā ar 2024. Gada 31. Decembra svētā krēsla statistikas nodaļas datiem, pavisam tajā laikā pasaulē ir bijis 2341 augustīniešu ordeņa piederīgais.
Jaunais ģenerālpriors, kas tiks ievēlēts nākamo nedēļu laikā, nomainīs līdzinējo ordeņa vadītāju Alejandro Moralu, kurš šajā amatā kalpoja 12 gadus, tātad 2 termiņus. Ģenerālkapitulā piedalīsies arī sieviešu un augustīniešus atbalstošo Laju federāciju prezidenti.
Kā jau ziņots, pirms 12 gadiem augustīniešu ordeņa ģenerālpriora pienākumus beidza pildīt Roberts Prevosts, pašreizējais pāvests Leons 14. Arī viņš bija izvēlēts uz 2 termiņiem. Ukrainas baznīcu padome ir nosūtījusi pāvestam Leonam 14. Vēstuli saistībā ar ieslodzītajiem un deportētajiem bērniem. Šī ir viena no sāpīgākajām brūcēm, raksta vēstules autori.
Vēstulē, kas parakstīta 27. Augustā, pāvestam tiek lūgts turpināt humāno misiju, lai visi karagūstekņi un Ukrainas civiliedzīvotāji varētu atgriezties mājās no Krievijas gūsta. Saskaņā ar Ukrainas Grieķu katoļu baznīcas arhibīskapa sekretariāta Romā sniegto informāciju,
Vestulē īpaši minēti Azovu bataljona karavīri, Mariupoles aizstāvji, militārie ārsti, baznīcu pārstāvji, Krimas tatāri, žurnālisti un galvenais deportētie Ukrainas bērni. Vairāk nekā 3,5 gadus Ukraina cieš pilnā mēroga karu, ko izraisījusi Krievija. Mūsu tauta ir zaudējusi daudzu cilvēku dzīvības, pieredzējusi pilsētu un ciematu iznīcināšanu, kā arī bērnu deportāciju un piespiedu pārvietošanu. Šī ir viena no nopietnākajām humanitārajām katastrofām Eiropā kopš Otrā pasaules kara. Viena no sāpīgākajām brūcēm joprojām ir tūkstošiem karagūstekņu un civiliedzīvotāju ķīlnieku aizturēšana Krievijā, teikts padomes vēstulē.
Saskaņā ar vēstules autoru teikto, uz Krieviju deportēto un piespiedu kārtā pārvesto bērnu jautājums ir īpaši traģisks Ukrainas sabiedrībai. Daudzi no viņiem tiek turēti ieslodzījuma vietās un aug vidē, kas ir naidīga pret viņu pašu nacionālo identitāti un Ukrainas valsti. Arhibīskapa Sviatoslava Ševčuka sekretariāts informē, ka padome izsaka pateicību pāvestam par viņa konsekvento nostāju taisnīga miera aizstāvībā, par atbalstu Krievijas bruņotās agresijas pret Ukrainu izbeigšanai un par centieniem risināt kara smagās humanitārās sekas.
Bija 1965. gada 12. septembris, Vatikāna otrā koncila noslēdzošā fāze. Šajā dienā pirms 60 gadiem pāvests Pāvils VI apmeklēja Svētā Kaliksta un Svētās Domicillas katakombas. Esam nākuši pie avotiem. Esam nākuši, lai pagodinātu šīs pazemīgās un godības pilnās kapavietas un gūtu reizē brīdinājumu un mierinājumu, teica pavests Montini Sveto Nereja un Ahilleja godam veltītajā pazemes bazilikā. Atceroties šo notikumu šī gada 12. septembrī, telpās pie Svētā Kaliksta katakombām tiks atklāta fotoizstāde ar nosaukumu Dzert no avotiem – Svētais Pāvils VI – Svecernieks katakombās. Izstādi atklās Itālijas bīskapu konferences prezidents kardināls Matteo Zuppi. Tā ilgs līdz šī gada 16. novembrim. Atklāšanas ceremoniju kuplinās koris Vokalija Consort. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
Emausas vakara ciklā turpinām tēmu Svētā valoda žesti un vārdi liturģijā. Klausīšanās kā liturģijas daļa. Liturģijā skan aicinājums klausīsimies Dieva vārdu. Tā piemēram tas īpaši ir uzsvērts Lieldienu vigīlijas dievkalpojumā, kur ticīgie vairāk kārt tiek aicināti dievbīgi klausīties. Klausoties, mēs paužam vienu no būtiskajām kristīgās dzīves nostājām – būt tiem, kuri klausās Dievā un cilvēkos. Klausīšanās ir galvenā mācekļa nostāja, kuras mērķis ir personiski dzirdēt, lai pieaugtu zināšanās un ticībā. Dieva un cilvēka attiecības lielā mērā veido vārds un tā klausīšanās. Imants Ziedonis, atsaukdamies uz Jēzus līdzību par sējēju, ir rakstījis. Nē, sējējs nav sīkumains, sējējs sēj, nekas, ka neietaupās. Viņš atdot, viņš izsēj pasaulē un tev. tev, kas šaubās. Pateicība ir pirmais būtiskais kristieša tikums, un savukārt pateicība rodas no klausīšanās, no dzirdēšanas, cik ļoti daudz mums ir dots, dāvāts. Klausīšanās ir savas kā radības lomas atzīšana, pazemības akts. Viss nāk no Dieva. Ja tam ticam, tad bieži ieņemsim klausīšanās pozīciju. Klausīšanās ir arī pazemīgas cieņpilnas attiecības ar visu radīto, cilvēkiem, dabu, visumu. Un tāpat ar sevi pašu. Esam aicināti ieklausīties savā sirdī. Tikai ieklausīdamies viens otrā, mēs varam iet kopīgu ceļu. Cilvēks, kurš nespēja vai negrib klausīties, nonāk lepnības varā. Viņš kļūst par steigas vergu. Viņa nams netiek celts uz klīns. Tas, kurš klausās, piedzīvo dievišķu prieku pazaudēt sevi cita dēļ, spēt būt kopā, sadarboties, atsakoties no savām ambīcijām. Klausīšanās atver cerībai, tad mēs neiestrākstam tikai darbošanās, rosīšanās lamatās, bet sadzirdam Dieva plānu, cilvēku sirdis, radības kustības piepildījumu. Klausīšanās atbrīvo mūsu sirdi no izklēdībām, no tukša trokšņa, kas ir kurluma veids. Nereti mēs izvēlamies šo troksni, jo negribam sadzirdēt savas bailes, vainu, kaunu, nemieru. Tomēr ticība saka, ka pats Dieva vārds ir dziedinošs, un tāpat arī dziļas attiecības ar cilvēkiem un dabu. Klausīdamies, mēs mācāmies atbildību. Mēs uzdrošināmies pieņemt arī aizrādījumu, kritiku, aicinājumu uz atgriešanos, izvēlēties atvērtību citiem, kad gribas noslēgties. Mēs atveramies izaugsmei, pārveram šķēršļus. Īpaši grūtību brīžos svarīgi izvēlēties klausīšanos, nevis drudžainu rīkošanos. Dievs runā vienmēr, pat arī caur savu klusumu. Vecās derības tradīcijā saista klausīšanos ar derību un paklausību tās solījumiem. Ticīgie jūdi sāka katru dienu ar aicinājumu no atkārtotā likuma grāmatas. Klausies, Izraēl, tos likumus un tiesas, ko es jums šodien esmu runājis, ka jūs tos mācāties un turat, lai tos darītu. Un arī klausies, Izraēl, Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Tātad klausīšanās nav pasīva, tā aicina dzīvot Dieva skatienā, pildīt dzirdēto vārdu, paklausīt, pateikties, priecāties. Liturģijā klausīšanās ieņem ievērojumu vietu, tā mēs izdzīvojam savu pravietisko aicinājumu, jo pārtiekam no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ļaujamies svētā gara darbam, kļūstam dzirdīgi un uzmanīgi Dieva plānam, viņa soļu atpazīšanai pasaules ceļos. Mums ar visu savu būtību jāuzņem, jāēd Dieva vārds, kā to attēlo Jāņa atklāsmes grāmata. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dot šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem un apēd to, un tā būs rūkta tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Tā Dieva vārds var būt sākumā rūgts mūsu vecajam cilvēkam, bet vēlāk salds, jo dod spēku un svētību.
Raidījuma izskaņā ieklausīsimies itāliešu rakstnieka Karlo Mondini domās. Savā grāmatā Pravieša atgriešanās jeb sirds gudrība viņš skaidro, ka mūsu sirdī mīt gan drosme, gan bailes. Pateicoties drosmei, māte spēja veltīt sevi bērniem, sieviete savu dzīvi vīrietim, bet vīrietis ir gatavs atdot savu dzīvību par dzimteni. Varbūt, ka kādā dzīves brīdī māte, sieviete un vīrietis sāk šaubīties. Viņu drosme tiek pakļauta bailēm. Kā uzvarēt bailes? Rakstnieks iesaka, esi labs pret citiem, un tu kļūsi arvien labāks pret sevi pašu. Cilvēks savā dzīvē var vadīties pēc divām pārliecībām. būt atklātam un pieņemt citu pamācības, kā arī mācīties no savas un citu cilvēku pieredzes. Mēs augstu vērtējam draudzību. Tā ir dāvana, ar kuru mēs paši sevi apdāvinām. Draugam mēs varam dāvāt savas sirds saturu, gan skaistus laulības graudus, gan pelavas. Mēs esam pārliecināti, ka viņa rokas paturēs visu, kas ir paturēšanas cienīgs un smalkjūtīgi attālinās to, kas ir lieks. Vēl viens vērtīgs avots, kas izplūst no mūsu sirds, ir vēlme saprasties ar otru cilvēku. Tas palīdz mums atvērties dialogam. Un nedomāsim, ka tiek pārspīlēts sakot, ka viena no visvajadzīgākajām lietām sevis audzināšanas darbā ir gatavība būt atvērtam pret otru cilvēku. Pievērsīsim savu uzmanību faktam, ka senatnē daudzi cilvēki mira mocekļa nāvē par ticību, ka bija vajadzīgi 2000 gadu, lai ieticētu saviem brāļiem, lai respektētu viņu brīvību. Tolerance, jeb iecietība, ir fundamentāla vērtība ikvienā sabiedrībā un ģimenē. Vai mūsu sirdis ir neizsmeļamas dzīves prieka un entuziasma avots? Nesaki, ka tas ir atkarīgs no dienas un dzīves apstākļiem. Ja arī dažreiz mēs to nejūtam, tad tikai tādēļ, ka neesam pietiekami rūpējušies par to. Ja mūsu dzīves prieks laiku pa laikam pazūd, tad tikai mūsu pašu dēļ, visbiežāk tādēļ, ka esam aizmirsuši to uzturēt. Viss ir atkarīgs no tevis paša. Tu vari sasniegt visu, kam tici. Dzīve ir brīnumaina. Mums bieži jājautā sev, kas man ir jādara. Tā vietā, lai raudātu par to, kā mums nav, centīsimies atklāt un novērtēt visu, ko mēs esam saņēmuši kā dāvanu. Tādēļ ielūkosimies sevī, varbūt mēs neapzināmies, ka sirdziļumos ir neizsmeļams avots. Mums tas ir jāatklāj, lai citi no tā varētu smelt. To darot, tu vairs nedomāsi tikai par savas dzīves grūtībām, kas šajā brīdī nospiež tavas domas un sirdi. Nežēlo savus spēkus, lai atklātu sevī tās dāvanas, kuras esi saņēmis par velti. Mēģini pat par vismazāko labestības izpausmi teikt vārdiņu paldies. Rīkojies tā, un tu kļūsi par saules staru mājās, skolā, darbā. Tas sasildīs ikvienu saustošo šai pasaulē.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.